moderiranje za participatorne družbene spremembe. Na vstajo se je minuli petek odzvalo tudi Društvo moderatorjev Slovenije in k gibanju uporu prispevalo z delavnico o moderiranju, kjer so udeležence želeli seznaniti z metodo akcijsko naravnanega pogovora. Na delavnici v španskih borcih se je zbrala pisana množica ljudi z najrazličnejšimi ozadji, od trdoživih aktivistov do bolj gospodinsko naravnanih gospa in menedžerjev, ki so upali, da bodo z delavnico odnesli kakšno spretnost v svoj poslovni svet. Po prvem vtisu, ko je kazalo, da moderatorji vstaje vidijo moment izvedbe plačljive delavnice, se je kasneje izkazalo, da bodo zadovoljni tudi s prostovoljnimi prispevki, kar je marsikomu omogočilo obisk. Preden začnemo secirati akcijsko metodo, pa še nekaj besed Petre, predsednice Društva moderatorjev Slovenije, ki nam je med drugim pojasnila, v kakšnem odnosu so pojmi moderator, facilitator in coach, oziroma, če nesrečno poslovenimo, trener.
To je tudi eno društvo, ki je ustanovljeno bilo že kar dobrih 10 let nazaj in se pač počas trudimo tudi za našo prepoznavnost oziroma za naše poslanstvo. Jaz sama sem pa sicer ukvarjam s kadrovskim managementom in tudi pri teh temah uporabljam facilitacijo. Mi smo facilitatori, moderatori, to so tisti, ki olajšujemo, da bi procesi, dialog med ljudmi lažje tekel.
Je razlika med moderatorjem pa facilitatorjem?
V bistvu je to eno in isto, zdaj se v evropski ali pa mednarodni sceni pojavlja še nov tretji pojem, to je hosting, to je nekako gostiteljstvo, zato ker naš osnovni namen je, da proces in dialog med ljudmi, udeleženci teče, pa če je treba, da ga spodbudiš s finčnikom ali pa če s kozačkom ali pa s pravim vprašanjem, tako da sebe vidimo v tej vlogi.
Sedaj pa prejdimo k stvari. Bistvo delavnice je bilo seznanitev z orodjem, ki bi ljudem omogočalo sprejemanje akcijskih odločitev v skupini. Obenem pa bi to orodje zagotavljalo tudi vključevalno okolje in nehierarhičnost odločanja. Na razvoju takšnih metod sta že vrsto let delala Rainer von Leoprechting in Lena Maria Jakobson, Nemec in Švedinja, ki sta se naveličala dela v bruseljskem evropskem svetu ter se pred kratkim preselila na avstrijsko Štajersko. Metodo sta opisala takole.
Well, it's a Socratic process, so it goes back to this more than 2,500 years of history of asking good questions. And the main thing about action learning is that people very often have the urge to do something, but somehow that doing doesn't work, or it's not obvious what to do. So in that sense, any team or individual can come in that situation, and then it's good to call an action learning set together. So it works with a handful of people that should be diverse and don't need much of time. So in 60 minutes plus 10, like 70 minutes, you have a process where the one that wants to take action can set the scene and give the situation, and the other participants help by asking good open questions that help also to challenge some assumptions and beliefs, so that somehow the issue itself gets bombarded by issues and becomes by questions and becomes a new issue. And that emergence of a new version of the problem helps to also get a version of a problem you can do something about. So at the very end, you can ask the one who came with the issue, what are the three specific actions they are now ready to take? And surprisingly, in each of the action learning sets, they do have three very concrete actions that are not necessarily mentioned in the process before, but they come to the mind of the person. And for that you need 5 to 7 people, and you have different roles in the set. You have the one who is the client or the issue owner. You have someone who is coaching that process, so there's facilitation and hosting involved. And you have the participants that come with their fresh mind and their diverse perspectives.
Anything to add?
Yeah, it's also a leadership method, because as you decide to be the issue, the owner of an issue, you actually take your first step into leadership.
Ker gre za metodo, ki naj bi prispevala k nehierarhičnim in direktno demokratičnim odnosom, ona dva pa jo promovirata tudi v izrazito hierarhičnih institucijah, kot so Evropski svet in različne korporacije, smo se obregnili tudi ob etičnost takšnega početja. Problem nastane, ker se pod masko prijazne organizacije skriva interes po večjem dobičku. Zaradi tega interesa so šefi pripravljeni investirati v razne team buildinge, ker dober tim prinese večjo učinkovitost. V ta namen gradijo vtis prijaznega okolja, ki ga lahko sokreira vsak. Pod preprogo pa pometejo resničnost hierarhične strukture in tekmovalnost slehernika za ohranitev delovnega mesta ali napredovanje po strukturi navzgor. Ustvarja se iluzija soodločenja, ki je v resnici omejeno na čas za malico in ne omogoča na primer soodločenja v nadaljnih investicijah. Enak paradoks nastane pri šolskih otroških parlamentih, ki pod masko demokracije v svojem bistvu ne morejo odločati v ničemer. V tem oziru se poraja ključno vprašanje, ali je primerno uvajati tako imenovane demokratične metode brez demokratične vsebine. Rainer in Lena se s postavljeno tezo nista strinjala, saj verjameta v prijazne šefe.
Yeah, this method doesn't work with if you want to manipulate people. This is for sure. It has to be a real wish from the issue owner to really change something. And I think in a session like this, you notice this immediately. That it really has to be something that is at the heart of the matter for the person. So I don't think there is a risk of an ethical kind.
Well, and I hear a number of assumptions in your question. So in my observation, companies that make good money over a long time, so that are sustainable, profitable companies, they are making money not by manipulating their clients or their staff, but by offering really good services and products. And that in itself is not unethical at all. And there is a motivation for many people to come to work that's not money, but is meaning and is fulfillment, which we can very much emphasize and amplify by good participation and involvement into what they are doing. And I must say, there are managers that are not evil. There are good bosses, there are genuine leaders, and this is the people we work with. So we are not in... So capitalism is there, but it's not the only thing of the modern world. So in that sense, I might take the opportunity to just question a few of the assumptions of the question. So you can work with power without getting corrupt. There's always a dance, I agree, that sometimes you can want, some people might want to instrumentalize you, but you need to sense that in yourself, how far you can go and what is the room in which you invite people, and to make the things that are not part of the conversation very clear, so that is clearly where people know what they're entering into.
It is true that there are people that cannot get corrupted by the power, but here is in question the camouflaging the hierarchy system because of the people would feel better.
Well, we're not camouflaging anything. I mean, hierarchy, we make it even more transparent. We allow workers of companies to voice the assumptions they have on how the company works. We invite managers and leaders in companies to do the same. And if one of their assumptions is that the hierarchy is that structures everything, well, then a company is more like an administration or a bureaucracy and not so much like an enterprise. And this would be a big sign of degeneration of an organization.
Okay.
So in that sense, a very strong hierarchy and people feel like they need permission for everything is normally not a very thriving business, to be honest.
Kljub različnim pogledom na uporabo takšnih metod, se je na delavnici večinoma vse vrtelo okoli ustaje pri nas. Nekateri so na delavnici bolj iskali orodja, ki bi jih lahko uporabili v svojih aktivističnih dejavnostih, medtem ko so se drugi bolj ukvarjali predvsem z iskanjem načina, kako se ustaje vključiti kot aktivni sodelujoči. Način dela je zadovoljil oboje. Prek spoznavanja metode akcijsko naravnanega pogovora so udeleženci v skupinah po 7 prakticirali sestankovanje, ki naj bi v 70 minutah dalo 3 rešitve na zastavljeni problem enega od udeležencev. Torej naj bi metoda v 70 minutah odgovorila tudi na vprašanje, kako se vključiti v proces ustaje. To je skupinam tudi uspelo. Čeprav rešitve niso bile revolucionarne, pa so za nosilca problema dale tri konkretne akcije, ki naj bi jih približale k temu cilju. Za konec pa poslušajmo še, kako na vstajo gledajo v društvu moderatorjev Slovenije oziroma njihova predsednica Petra.
Jaz mislim, da ima zadeva potencijal oziroma ima eno temeljno nalogo najprej sploh razbistriti, kaj je tisto, kar želimo, kaj je sploh naša vizija. Tudi v društvu smo imeli že kar nekaj takih delavnic, zelo majhnih, intimnih, ko smo o tem razmišljali in prišlo je do temeljnega vprašanja, kaj sploh želimo, ko bomo vedeli, kaj želimo in kaj je tist boljši jutri, kako si ga predstavljamo, bomo verjetno najdeli tudi pot, kako do njega. Ne? Tako da se mi zdi, da na teh ostajah bi morali morda tudi tisti s profesionalnim znanjem dela s skupinami poskušati članom skupine priti do svojih idej, do bistva, jih tudi vizualizirati, zapisati in pravilno artikulirati, kaj je sploh tisto, kar želimo. In kaj je tisto, za kar se borimo, ker na ta način bi lažje to dosegli. Ne? Imam občutek, da mogoče včasih ne pride, da se to na površje, da se pač zadeva vidi samo kot en protest, protest proti nečemu obstoječemu, zdi se mi pa, da je pomen ostaja ali pa bistvo stvari glavno v iskanju konkretne prihodnosti, neke vizije. Boli me to, ker se mi zdi, da nimamo vizije, nimamo poenotene vizije, to je že drugi korak. Ne? Najprej pa treba delati na individualni sploh.
Pa je treba poenotiti s to vizijo?
Če nastane skozi resnično demokratične procese, je logična posledica neko poenotenje. Mislim, ljudje potem seveda z nijansami vsako v eni zadevi vidi eno drugo, mogoče plat iste medalje, ampak v eno isto smer pa moramo iti.
Vsekakor je dobrodošlo misliti nemogoče, čeprav je pot do poenotenja verjetno predolga za našo življenjsko dobo. Dejstvo pa je, da si bomo le z učenjem participatornih praks delovanja lahko zamislili bolj demokratičen sistem in morda v miru sobivali, če se že ne bomo poenotili. Participatorno pripravil Kuki.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.